Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το πρωινό Σαββάτου εδώ στη σούπερ αθλητική πρωινή και φάτη ραδιοφωνική συντροφιά της Έρα Σπορ. Είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ και θα μείνουμε κοντά σας, θα μείνουμε συντροφιά σας μέχρι τις 10, εδώ μαζί με τον Θωμά Στεριώτη που θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια και οι ήχοι στα ραδιοφωνά σας. Μαζί με τον Φώτη Παρόλα που θα επιλέξει τις μουσικές. Μαζί με την αγαπημένη μου Αντιγόνη Δρακάτου που είναι στην παραγωγή. Καλημέρα Αντιγονούλα. Και φυσικά με όλους εσάς που είστε στην παρέα μας, είστε δίπλα μας από όλη την Ελλάδα, όλες τις ώρες της ημέρας και αυτό μας αρέσει πραγματικά πάρα πολύ. Ταξιδεύω σήμερα, έτσι, πού σας ταξιδεύω? Σε μέρη εξωτικά, έτσι, κάντε συνειρμούς, σε παραλίες, φοβερές, φοίνικες, χρυσές αμμουδιές. Σε ένα νησί του παραδείσου. Ο MacGyver λείπει μόνο, έτσι. Χαβάι, σας λέει πολλά, ε? Ένα ονειρεμένο μέρος, δεν ξέρω, ίσως κάποτε καταφέρω να βρεθώ εκεί. Δεν ξέρω βέβαια αν θα μπορέσω να το κάνω πράξη, όμως ο σημερινός μου καλεσμένος έχει ήδη κλείσει θέση. Ετοιμάζει ήδη τις βαλίτσες του για το μαγευτικό νησί του Ειρηνικού, όχι βέβαια για διακοπές, αλλά ίσως και να προλάβει να κάνει και από αυτές, αλλά κυρίως για μια δυνατή αθλητική εμπειρία που είμαι σίγουρη ότι θα του μείνει αξέχαστη. Καλωσορίζω λοιπόν τον κορυφαίο Έλληνα πρωταθλητή του τριάθλου, τον Γρηγόρη Σουβατζόγλου, ο οποίος, όπως είπα, ετοιμάζει δυναμικά βαλίτσες για Χαβάη. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, Βίκη. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όπως τα είπες, είναι για τη Χαβάη.
Μας έχεις ξεσηκώσει τώρα, έτσι, το ξέρεις. Έχεις κάνει μεγάλη ζημιά.
Και εγώ έτσι είμαι. Ήταν όνειρο ζωής αυτός ο αγώνας. Φέτος πιστεύω ότι θα γίνει πραγματικότητα. Ωστόσο, προσπαθώ να είμαι προσγειωμένος, δηλαδή να μην το σκέφτομαι ακόμα τόσο πολύ. Έχουμε καιρό ακόμα. Προετοιμάζω το ταξίδι. Ετοιμάζω βαλίτσες όπως είπες και ετοιμάζω και την προπόνησή μου να είμαι έτοιμος να μπορέσω να τους αντιμετωπίσω εκεί όσο πιο καλά μπορώ.
Λοιπόν, για να καταλάβει και ο κόσμος, μιλάμε για το κορυφαίο αθλητικό, τριαθλητικό γεγονός, έτσι, μιλάμε για τον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Εξτέρα που θα γίνει στη Χαβάη τον Οκτώβρη. Mm-hmm.
27 Οκτώβρη γίνεται στο Μάουι της Χαβάης. Είναι ο τελικός παγκοσμίου πρωταθλήματος του Εξτέρα Triathlon. Είναι το off-road triathlon με mountain, ποδήλατο και τρέξιμο στο βουνό. Και φυσικά κολύμπι στις απίστευτες θάλασσες της Χαβάης με τα κύματα και με όλα αυτά που έχουμε στο μυαλό. Κάθε χρόνο γίνεται στη Χαβάη ο τελικός. Γίνονται αγώνες πρόκρισης σε όλο τον κόσμο. Γίνονται αγώνες και στην Ελλάδα. Στη Βουλιαγμένη συγκεκριμένα, έγινε φέτος, πήρα την πρόκριση και από εδώ και πέρα είμαστε στο πλάνο για τη Χαβάη.
Λοιπόν, η Χαβάη, η οποία θεωρείται η μέκα του τριάθλου, mm-hmm. έτσι.
Εκεί ξεκίνησε το τριάθλο.
Εκεί ξεκίνησε το τριάθλο, εκεί κορυφώνεται, εκεί μαζεύεται όλη η αφρόκρεμα mm-hmm. του αθλήματος.
Είναι το όνειρο κάθε τριαθλητή να βρεθεί στη Χαβάη για ένα τελικό. Γίνεται ο τελικός του Μάουι για το Εξτέρα και το τελικός στην Κόνα για το Ironman. Είναι το τρίαθλο του δρόμου, η μεγάλη απόσταση που λέμε.
Λοιπόν, τα αγωνίσματα, λοιπόν, όπως μας προανέφερες, mm-hmm. είναι ίδια με αυτά του τριάθλου, αυτά που mm-hmm. γνωρίζουμε λίγο πολύ όλοι, αλλά θα γίνουν σε άλλο τερέν, να το πω έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Οι αποστάσεις για το Εξτέρα είναι 1500 μέτρα κολύμπι στη θάλασσα,
ναι.
32 χιλιόμετρα mountain, ποδήλατο, γύρω από το ηφαίστειο στο Μάουι.
Ου,
Είναι, ναι, θα είναι απίστευτη εμπειρία. Και 10 χιλιόμετρα τρέξιμο, trail, σε χώμα φυσικά, άμμο, λάσπη, βουνό, ό,τι έχει ο καιρός όρεξη.
Δύσκολες συνθήκες φαντάζομαι, έτσι δεν θα είναι εύκολα.
Είναι το extreme τρίαθλο, είναι οι πιο hardcore καταστάσεις, ναι.
Και βεβαίως και η συμμετοχή φαντάζομαι θα είναι μεγάλη.
Είναι μεγάλη, είναι από όλους τους αγώνες από όλο τον κόσμο, οι καλύτεροι θα βρεθούν εκεί.
Από όλες τις Επήρους, ε?
Από όλες τις Επήρους, ναι, γίνονται συνέχεια αγώνες πρόκρισης. Είναι το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η κάθε Ήπειρος έχει το δικό της πρωτάθλημα και συγκεκριμένα πηγαίνουν οι καλύτεροι αθλητές που προκρίνονται για να πάνε στο τελικό.
Λοιπόν, και το κολύμπι, όπως λοιπόν προείπες, θα γίνει σε αυτές τις φοβερές θάλασσες με τα κύματα που έχουμε όλοι στο μυαλό μας, που κάνουν, ξέρεις, κυρίως σεφ κάνουν εκεί στη Χαβάη.
Ναι, κάνουν κυρίως σεφ, είναι φημισμένα για τα κύματα που έχουν. Θα πρέπει να εξοικειωθώ λίγο με αυτά, γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε τόσο κυματισμό για να μπορέσουμε να το κάνουμε.
Εμείς έχουμε θάλασσες λάδι. Δηλαδή με εξαίρεση κάποιες περιόδους,
ναι,
του χειμώνα που εντάξει σε κάποιες περιοχές έχει αερίδες πολλούς, αλλά...
Και συνήθως όταν δεν έχει καλό καιρό δεν πάμε για κολύμπι στη θάλασσα.
Ναι.
Είμαστε στην
προπόνηση
στην πισίνα.
Λογικό είναι.
Έχει και το Αιγαίο δυνατούς ανέμους. Είναι διαφορετικός ο κυματισμός. Το αντιμάμαλο είναι λίγο πιο περίεργος ο κυματισμός. Ενώ στην Χαβάη είναι πιο μεγάλα τα κύματα, γιατί είναι πιο μεγάλες οι αποστάσεις που καλύπτουν. Οπότε έχουν περιθώριο να αναπτυχθούν σε μεγάλο ύψος. Θα πρέπει να εξοικειωθώ με αυτό. Πριν
με τους καρχαρίες μας ρωτάει ο Θωμάς Τεριώτης απ' έξω τι γίνεται.
Με τους καρχαρίες όσο φοβόμαστε εμείς, αλλά τόσο φοβούνται και αυτοί.
Αλήθεια.
Δεν πιστεύω ότι θα το έχω τόσο στο μυαλό μου, τον καρχαρία. Δηλαδή, όταν ξεκινάνε χίλια άτομα μαζί να κολυμπήσουν, δεν νομίζω ότι θα πάει κάποιος καρχαρίας να κάνει επίθεση. Δηλαδή, νομίζω ότι θα φοβηθούν πιο πολύ από εμάς τους καρχαρίες.
Φοβάται ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη.
Κάπως
έτσι γίνεται.
Έτσι, κάπως έτσι.
Ναι, τώρα, όταν υπάρχουν χιλιάδες πόδια μέσα στη θάλασσα.
Πόδια, χέρια.
Χέρια, γίνεται χαμός. Ναι. Καρχαρίες, νομίζω. Θα τρομάξουν. Ναι. Τέλος πάντων, θέλουμε να τρομάξουν. Εν πάση περιπτώσει.
Έτσι ελπίζουμε.
Έτσι ελπίζουμε. Λοιπόν, εσύ ξεκίνησες την πορεία σου προς τη Χαβάη από εδώ, από την Ελλάδα, που πήρες την πρόκριση, ναι, στη Βουλιαγμένη.
Στη Βουλιαγμένη, στο Extra Greece Championship. Mm-hmm. Το διοργανώνει για πέμπτη συνεχή χρονιά ο Κωνσταντίνος ο Κουμάριαλης. Είμαστε τυχεροί που έρχεται αυτός ο αγώνας στην Ελλάδα. Είναι αγώνας διεθνούς
κύρους
και έρχονται πάρα πολλοί ξένοι αθλητές. Είναι μεγάλη διαφήμιση για τη χώρα μας αυτό. Θα έπρεπε να είναι και άλλοι αγώνες σαν και αυτόν. Δηλαδή στην Ελλάδα με τέτοιες συνθήκες, θάλασσα, ήλιο, συνέχεια, θα έπρεπε να έχουμε συνέχεια αγώνες και συνέχεια τέτοιους αθλητές. Και όχι μόνο τέτοιους αθλητές, όλους τους αθλητές. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη στο τρίαθλο παγκοσμίως. Στην Ελλάδα όχι τόσο όσο θα έπρεπε. Και έρχονται ακριβώς για να προπονηθούν, για να αγωνιστούν, για να δουν τα μέρη, για να το ευχαριστηθούν. Θα έπρεπε να έχουμε πιο πολλούς τέτοιους αγώνες. Mm-hmm. Ευτυχώς λοιπόν υπάρχει και αυτός ο αγώνας και πήρα την πρόκριση για να μπορέσω να πάω στη Χαβάη. Αλλιώς θα έπρεπε, ας πούμε για την Κόνα, για το Ironman, θα έπρεπε να πάω σε κάποια άλλη χώρα, να τρέξω έναν αγώνα αντίστοιχο, να πάρω και εκεί πρόκριση, όπου ήδη το ποσό που είναι μεγάλο ξεφεύγει μετά. Γιατί κακά τα ψέματα είναι όλα από δικιά μας προσπάθεια να τα καλύψουμε. Δεν έχουμε κάποια στήριξη σε αυτό.
Και όταν ακούγεται Χαβάη τώρα και τα εισιτήρια και η διαμονή και τα πάντα είναι πανάκριβα.
Είναι,
έτσι,
πανάκριβα. Είναι πανάκριβα.
Μπορεί οποιοδήποτε, ναι, να κάνει ένα τέτοιο ταξίδι.
Τα πλάνα μας για τους αγώνες είναι από την προηγούμενη χρονιά και 2 χρόνια πριν, για να μπορέσουμε να τα βάλουμε στο πρόγραμμα. Να ετοιμαστούμε και προπονητικά, αλλά κυρίως οικονομικά, να καλύψουμε τις ανάγκες που θα χρειαστούν, οι αποστολές και τα έξοδα βασικά που θα χρειαστούμε για να καλύψουμε, είναι 1 με 2 χρόνια πριν. Και πάλι δεν μπορούμε να κάνουμε πάνω από 2-3 αποστολές το χρόνο. Αποστολές τώρα το λέω, ταξίδι στην ουσία που πάω για να τρέξω κάποιον αγώνα είναι. Δεν είναι ότι έχω
κάποιον. Το οποίο μαζεύονται δηλαδή, ακόμα και εδώ στην Ελλάδα να πας, σε διπλανή πόλη, ας πούμε, ναι, θέλεις, έχεις μετακίνηση, έχεις φαγητά, έχεις διαμονή.
Να σου πω ότι πιο φτηνά μου ήρθε να τρέξω αγώνα στην Κύπρο, στην Αγία Νάπα, παρά να τρέξω έναν αγώνα, ας πούμε, δεν γίνεται, στη Θεσσαλονίκη. Μεταφορικά, να, το ποδήλατο, να μείνεις, να φας και όλα αυτά, πιο φτηνά μου ήρθε το εισιτήριο να πάω στην Κύπρο και να τρέξω αγώνα, παρά να πάω κάπου μέσα στην Ελλάδα να τρέξω.
Και βιώνουμε τώρα και στιγμές άσχημες, έτσι.
Είναι και αυτό.
Γενικώς.
Δηλαδή
και για τις Ομοσπονδίες και για την
πιεσμένοι.
Ελλάδα. Ναι, και από παντού. Υπάρχουν λοιπόν χορηγοί, έρχονται να σας βοηθήσουν.
Χορηγοί. Υπάρχουν αρκετοί υποστηρικτές, οι οποίοι μας βοηθάνε με υλικό, με ποδήλατο, με εξοπλισμό, ρούχα, μαγιό κτλ. Είναι πιο δύσκολο να βρούμε οικονομική υποστήριξη για να καλύψουμε τα ταξίδια στο εξωτερικό. Δηλαδή τα εισιτήρια. Ευτυχώς υπάρχει η DHL για να μας στείλει τα ποδήλατα στο εξωτερικό. Εμένα ευτυχώς με βοηθάει και μου το στέλνει σαν χορηγία. Ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι πολλά τα έξοδα, δυστυχώς. Και δεν υπάρχουν τόσοι πολλοί χορηγοί να ενδιαφέρονται, να θέλουν να βοηθήσουν ή να μπορούν να βοηθήσουν ικανοποιητικά ώστε να καλύψουμε περισσότερα ταξίδια.
Γενικώς υπάρχει δυσκολία. Ωστόσο βλέπω ότι οι ερασιτέχνες που έχουν μπει τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ, δηλαδή εσύ το βλέπεις ας πούμε στους αγώνες, μπορεί αθλητές σαν και σένα να μην είστε πάρα πολύ, γιατί όπως είπες χρειάζονται όλες αυτές οι προϋποθέσεις, ωστόσο ερασιτέχνες οι οποίοι ξεκινούν υπάρχουν πάρα πολύ πλέον.
Θα σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Είμαστε όλοι ερασιτέχνες αθλητές. Δεν είναι κανένας επαγγελματίας.
Σωστά το λες. Σωστά το λες. Απλά εγώ
έχουμε την εργασία.
Προσπαθώ να το διαχωρίσω λίγο με ποια έννοια. Ότι εσύ κάνεις αυτή τη στιγμή πρωταθλητισμό. Σε ερασιτεχνικό βέβαια επίπεδο, με την έννοια ότι δεν αμείβεσαι.
Ναι.
Αλλά οι άλλοι είναι, το κάνουν εντελώς, παιδί μου, για την πλάκα τους.
Ο καθένας μπορεί να το κάνει από πολύ λίγη ώρα, χρόνο, χρήματα για να αφιερώσει μέχρι να γίνει η ζωή του αυτό και να κάνει μόνο αυτό. Τα επίπεδα που τα ενδιάμεσα είναι πάρα πολλά και πάντα υπάρχει περιθώριο για να βελτιωθείς ακόμα περισσότερο. Όσο περισσότερο επενδύεις σε αυτό, τόσο περισσότερο σου ανταμείβει και τόσο πιο ψηλά πας και τόσο πιο πολύ το ευχαριστιέσαι. Ή θα έλεγα ότι από τον πρωταθλητισμό και πάνω ξεκινάνε άλλα άγχη, ξεκινάνε άλλες πιο περίεργες.
Και αρχίζει να χάνεται λίγο
χάνεται
η μαγεία,
λίγο
έτσι.
Η ευχαρίστηση. Εγώ το κάνω μέχρι εκεί που το ευχαριστιέμαι. Περισσότερο δεν θέλω να το κάνω. Δηλαδή, υπήρξα αθλητής, πρωταθλητής, ας πούμε.
Θα μας τα πεις στην πορεία αυτά, στην κολύμβηση.
Στην εφηβική μου ηλικία. Οπότε τώρα λίγο είμαι πιο πολύ με την εμπειρία που έχω να καταφέρω να ευχαριστηθώ και να αγωνιστώ όσο καλύτερα μπορώ μέχρι εκεί που μπορώ. Δεν θέλω να
ξεπεράσεις τα όρια.
Ναι, να ξεπεράσω το όριο. Δηλαδή να σταματήσω τη δουλειά μου, να σταματήσω τις υποχρεώσεις μου για να κάνω μόνο αυτό.
Για πες μου λοιπόν τώρα, τι είναι αυτό το οποίο κάνει το τρίαθλο τόσο πολύ ελκυστικό?
Είναι πολλά. Είναι ότι είσαι συνέχεια σε διαφορετικό χώρο. Είσαι στην πισίνα, είσαι στη θάλασσα, είσαι στο βουνό, είσαι στο δρόμο για ποδήλατο. Είσαι στο στάδιο, είσαι στο διάδρομο, είσαι στο βουνό πάλι για τρέξιμο. Πριν ήμουνα σε μια πισίνα 50 μέτρα στην καλύτερη και ήμασταν πάνω κάτω όλη την ώρα. Μετράγαμε πλακάκια που λέγαμε. Τώρα είναι κάτι που δεν μπορείς να βαρεθείς. Βλέπεις συνέχεια καινούργιους ανθρώπους, καινούργιες εικόνες. Κάνεις διαφορετικά πράγματα, διαφορετικές προπονήσεις. Είναι κάτι που συνέχεια σου δίνει. Οπότε δεν μπορείς να βαρεθείς με τίποτα.
Λοιπόν, και εσύ εκτός από το κλασικό τρίαθλο, από το ορεινό τρίαθλο, κάνεις και Ironman.
Κάνω και Ironman.
Wow.
Λοιπόν, το όνειρο του κάθε τριαθλητή είναι η Ολυμπιάδα. Για να πάει κάποιος Έλληνας τριαθλητής αυτή τη στιγμή στην Ολυμπιάδα, νομίζω ότι φαντάζει όνειρο ή θαύμα. Γιατί είναι τόσα πολλά τα οποία θα πρέπει να μπορέσει να καλύψει που οι συνθήκες δεν το ευνοούν σε καμία περίπτωση. Μακάρι στο μέλλον να υπάρξει κάποιος. Οπότε
η Ντενής Δημάκη είχε την τύχη,
ναι,
και την χαρά και την τιμή να πάει στους Ολυμπιακούς. Ήταν η Ντενής Δημάκη όμως.
Λοιπόν, περιμένουμε να βγάλουμε και άλλη Ντενής Δημάκη με το καλό και η ίδια πιστεύω θα τη βοηθήσει την επόμενη πάρα πολύ σε αυτό. Ωστόσο, πλέον οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες. Γι' αυτό και εγώ έχω στραφεί στις πιο μεγάλες αποστάσεις. Στο Half Ironman και στο Ironman. Είναι και αυτά τριάθλα που γίνονται στο δρόμο, απλά γίνονται σε πιο μεγάλες αποστάσεις. Η σειρά είναι η ίδια, κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο. Απλά η συνολική διάρκεια ενός αγώνα από τη μία ώρα ή δύο ώρες που είναι η sprint και η στάνταρ απόσταση, πάμε στις 4-5 για το Half Ironman και στις 8-10, μπορεί και κάποιους 15 ώρες για να συμπληρώσουν ένα Ironman.
15 ώρες συναγωνίζεσαι, να κολυμπάς, να ποδηλατείς και να τρέχεις.
Ένας μαραθώνιος στο κάθε άθλημα.
Χρειάζεται να είσαι υπεραθλητής, νιώθω, έτσι. Δηλαδή πρέπει να το σώμα σου να καταπιάνεται με πολλά πράγματα.
Δεν είναι τόσο τραγικά όσο το φαντάζεσαι. Δηλαδή με μια προετοιμασία ενός ατόμου, αν όχι από το μηδέν, από να έχει μια προηγούμενη έτσι, εμπειρία από γυμναστική, από αθλητισμό, με μια προετοιμασία 4-6 μηνών, οποιοδήποτε μπορεί να ολοκληρώσει ένα Ironman. Οποιοδήποτε. Το δύσκολο.
Καλά, οποιοδήποτε δεν είναι.
Οποιοδήποτε πίστεψε.
Το λες κατηγορηματικά αυτό, έτσι.
Είναι και τα τρία.
Πρόσεχε, θα πεις στο Θωμά απ' έξω, να ξεκινήσει να κάνει Ironman.
Πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα. Τον βλέπω και fit. Λοιπόν. Με μια υποτυπώδη προετοιμασία, αρκεί να έχει ένα περιθώριο που σου είπα 4-6 μήνες, μπορεί οποιοδήποτε να ολοκληρώσει έναν Ironman.
Να τερματίσει. Ναι.
Γιατί έχει περιθώριο 15 ώρες. Δηλαδή, σκέψου ότι οι πρώτοι τερματίζουν στις 8 και κάτω. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Πέρσι ο τερμάτισα σε 8 ώρες και 38 λεπτά. Όσο πιο γρήγορα θες να βγάλεις ένα τέτοιο αγώνα, τόσο ξεκινάει και δυσκολεύει πολύ το πράγμα. Αλλά ένας τερματισμός είναι κάτι που είναι εφικτό για όλους. Και έχουμε και πολλούς Έλληνες που τρέχουν κάθε χρόνο σε αγώνες στο εξωτερικό και τερματίζουν επιτυχημένοι.
Γιατί να πούμε ότι στο τρίαθλο το ένα άθλημα διαδέχεται το άλλο άμεσα, δηλαδή έχετε μόνο μία ζώνη αλλαγής, όπου στην ουσία όταν βγαίνετε από τη θάλασσα, τρέχοντας, πάτε να πάρετε το ποδήλατό σας.
Ακριβώς. Ο χρόνος των αλλαγών μετράει. Πολλές φορές για να εξοικονομήσουμε χρόνο φοράμε τα ποδήλατα και τα βγάζουμε πάνω στο ποδήλατο, τα παπούτσια, συγγνώμη, για να γλιτώσουμε χρόνο. Και γενικά δεν θέλουμε να χάσουμε πολύ χρόνο στη ζώνη αλλαγής για να έχουμε περισσότερο χρόνο στον καθαρό πάνω στο κάθε άθλημα, στο επιμέρους.
Λοιπόν, εσύ από ό,τι ξέρω, ουσιαστικά το τρίαθλο το έχεις ξεκινήσει τα τελευταία 5 χρόνια.
Το 2012, τυχαία, ξεκίνησα τρίαθλο. Ήμουνα ναυαγοσώστης στην παραλία στον Άλυμο. Έκανα την προπόνησή μου, κολύμπαγα, έτρεχα. Θα έπρεπε να έχω μια φυσική κατάσταση. Είχα πάρει πολλά το για μετακίνηση, για να μετακινούμε από την οικία μου, το Χαϊδάρι, μέχρι τον Άλυμο. Στη συνέχεια, όταν τελείωσε η δουλειά το χειμώνα, είπα να πάω μια βόλτα στο βουνό. Δεν μου έκανε το ποδήλατο που είχα. Πήρα και ένα mountain. Μετά με κέρδισε το βουνό. Δηλαδή, ξεκίνησα πιο πολύ με ποδήλατο βουνού. Γι' αυτό και το εξτέρα έχει προκύψει. Είναι πολύ πιο ωραίο, θέλω να σου πω, το ποδήλατο στο βουνό. Δεν έχεις αμάξια, δεν έχεις κίνηση, δεν έχεις το νέφος και όλα αυτά.
Είναι δύσκολο είσαι μέσα όμως, στη φύση.
Είναι λίγο η εξοικείωση.
Μέχρι να αρχίσουν λίγο τα πόδια σου να νιώθουν έτσι αυτή τη μικρή πίεση.
Αποκτάς σιγά σιγά φυσική κατάσταση και το ευχαριστιέσαι στο έπακρο.
Και σιγά σιγά λοιπόν με την καθημερινότητά σου κόλλησες.
Και σιγά σιγά ναι. Την επόμενη χρονιά που πάλι ξεκίνησα προετοιμασία για να πιάσω δουλειά. Ένας φίλος μου, ο Χριστόφορος Λαγός, ο οποίος ήταν ήδη πρωταθλητής στο τρίαθλο σε πιο μικρή ηλικία, ξεκινήσαμε να κάνουμε μαζί κάποιες προπονήσεις, μου πρότειναν να τρέξουμε έναν αγώνα. Την πρώτη φορά που μάλιστα που μου πρότειναν να τρέξουμε έναν αγώνα ήταν ένας αγώνας Half Ironman. Ξεκίνησε δηλαδή κατευθείαν στα βαθιά. Και όταν θυμάμαι ότι κλείναμε τα εισιτήρια και τη συμμετοχή του αγώνα, μου λένε ότι είναι 70 ευρώ η συμμετοχή. Εγώ από το κολύμπι δεν είχα συνηθίσει ότι θα
πληρώσω κιόλας.
Ναι, και 70 ευρώ για να τρέξω αγώνα.
Αντί να το πληρώσω, θα πληρώσω. Ναι.
Και όμως τελικά έτρεξα με συμμετοχή αλλού, ο οποίος ήταν τραυματίας και μου λέει πάρε τη συμμετοχή μου να τρέξεις. Τελευταία στιγμή δηλαδή, επειδή δεν είχα ξανατρέξει 21 χιλιόμετρα και τώρα μετά από 90 χιλιόμετρα ποδήλατο με ανηφόρες και 2 χιλιόμετρα κολύμπι, είπα να το δοκιμάσω πριν πάω. Και δύο μέρες πριν τον αγώνα πήγα και έκανα τα 21 χιλιόμετρα στο στίβο. Μεγάλο λάθος. Ωστόσο, αφού τα ολοκλήρωσα, λέω θα πάω. Πήγα, έτρεξα τον αγώνα και πήγα και αρκετά καλά. Θυμάμαι. Βέβαια, την επόμενη εβδομάδα δεν μπορούσα να περπατήσω.
Το φαντάζομαι.
Αλλά ναι, μετά σιγά-σιγά εκεί μου μπήκε το μικρόβιο. Στη συνέχεια τρέξαμε και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα το 2012 στην Καλαμάτα. Είχα έρθει δεύτερος. Και έτσι σιγά σιγά μου γεννιότανε αυτή.
Και σιγά σιγά γλυκένεσαι.
Ναι, έτσι ακριβώς, είναι. Ακριβώς.
Όταν βλέπεις ότι ο στόχος σου σιγά σιγά έχετε όσο γίνεται πιο κοντά στις δικές σου επιδιώξεις.
Ακριβώς.
Κολλάς, τελείωσε. Δεν...
Ο αθλητισμός ήταν κάτι που έκανα πάντα. Δηλαδή και όταν είχα σταματήσει τον πρωταθλητισμό στο Κολύμπι, ήθελα να ασχολούμαι με κάτι. Δηλαδή δεν μπορούσα να μην κάνω τίποτα. Δεν μπορούσα
το
να
σώμα να διαμαρτύρεται. Ναι, διαμαρτύρεται.
Έτσι, οπότε δοκίμασα αθλήματα που δεν είχα ξανακάνει, που δεν μπορούσα να κάνω με το κολύμπι. Λίγο πιο extreme. Και έτσι έκανα και το
mountain. Και λες εδώ είναι, το βρήκα. Λοιπόν, με περισσότερη Χαβάη, θες να πας Χαβάη. Εσύ έχεις ξεσηκωθεί, Θωμά Στεργιώτη, το ξέρω. Λοιπόν, δίνουμε το μικρόφωνο στον Θωμά για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο, διότι έχω ίσως κι άλλα να μας πεις. Έχεις να μας πεις πώς ξεκίνησες.
Πολλά.
Δεν σε γνωρίσαμε μόνο το 2012 από το τρίαθλο. Έχεις και ένα background πολύ μεγάλο πίσω σου. Λοιπόν, επιστροφή σε πολύ λίγο. Give me a break, αν είσαι σπίτι, τότε ετοιμάσου για Χαβάη.
Ερασπορ 101,8.
Everybody says to do each and every little thing.
Για και σπορ πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 10 θα μείνουμε στη συντροφιά σας εδώ μαζί με τον Θωμά Στεριώτη που ρυθμίζει τους ήχους. Το Φώτη Παρόλα που επιλέγει τις μουσικές. Την Αντιγόνη Δρακάτου που είναι στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο της Ερασπορ είναι η Βίκη Σπύρου και κοντά μας, καλεσμένος μας σήμερα, σπουδαίος αθλητής του τριάθλου και του ορεινού τριάθλου, ο Γρηγόρης Σουβατζόγλου, ο οποίος έχει πάρει την πρόκριση για τη Χαβάη, για τον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Εξτέρα που θα γίνει τον Οκτώβρη. Οπότε να φανταστώ ότι προπονείσαι κυρίως σε ορεινά μέρη, έτσι, για να μπορείς να εξοικειωθείς λίγο με τα δεδομένα της Χαβάης.
Επειδή ενδιάμεσα μέχρι τη Χαβάη είναι και άλλοι αγώνες. Mm-hmm. Μόλις τελειώσουν οι αγώνες του δρόμου, θα ξεκινήσω την προπόνηση στο βουνό. Μόνο βουνό, ναι. Να συνηθίσω λίγο την τεχνική για το βουνό, για το τρέξιμο και για το ποδήλατο. Οπότε, ναι, θα είναι στο βουνό.
Ωραία, μόλις ολοκληρώσεις λοιπόν τις υποχρεώσεις σου για το ευρωπαϊκό, εγώ έχω να σου προτείνω ένα μέρος για να γυρίζεις λίγο
για
την
πες.
Ελλάδα και να μην βαριέσαι. Λοιπόν, θα σε πάω μάλλον και θα σου προτείνω ένα μέρος, το οποίο ειδικά τώρα το καλοκαίρι είναι και λίγο δροσερό.
Έτσι αυτό θέλουμε,
νομίζω.
Αυτό θέλουμε.
Είναι γιατί εδώ πέρα τώρα μέσα στην Αθήνα, εντάξει,
βράζει.
Έχουμε και εμείς εδώ μέρη τέτοια, αλλά λίγο πιο μακριά, λίγο πιο δροσερά, λίγο προς Βόρεια Ελλάδα.
Ωραία Βόρεια Ελλάδα.
Σου ακούγεται καλά. Λοιπόν, είναι μακριά από εδώ, αλλά δεν πειράζει. Θα δεις. Εμείς εδώ τουλάχιστον στην Έρα Σπορ τις εκμηδενίζουμε αυτές τις αποστάσεις και θα το καταλάβεις.
Καλό είναι αυτό.
Μέχρι να πεις Κίμηνο, πηγαίνουμε μέχρι τη Φλόρινα. Πηγαίνουμε στη Φλόρινα για να συναντήσουμε εκεί τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του δεύτερου Φλάμπουρο Ρέις που θα γίνει σήμερα. Είναι ο κύριος Σερίδης, ο κύριος Πέτρος Σερίδης. Καλημέρα από την Αθήνα.
Καλή σας μέρα από την ωραία Φλόρινα και το Φλάμπουρο της Φλόρινας.
Τι κάνετε?
Καλά, ετοιμαζόμαστε, έχουμε αγωνία, ετοιμαζόμαστε για το δεύτερο Flamborough Race.
Ναι.
Είναι ένας καταπληκτικός αγώνας μέσα στο βουνό, είναι τρεις αγώνες γίνονται συγχρόνως. Ένας αγώνας 1000 μέτρων για μικρά παιδιά, ένας αγώνας 5 χιλιόμετρων που είναι πιο μαζικός. Μέχρι τώρα έχουμε γύρω στις 400 συμμετοχές στα 5 χιλιόμετρα και ένας αγώνας 13 χιλιόμετρων που είναι λίγο πιο δύσκολος, με 300 μέτρα περίπου υπομετρικά, στο οποίο συμμετέχουν μέχρι τώρα 170 άτομα.
Πολύ ωραία. Είναι ο δεύτερος αγώνας λοιπόν που κάνετε, έτσι?
Είναι ο δεύτερος αγώνας, λέει, είχε μεγάλη επιτυχία ο πρώτος μας αγώνας, ακόμα μεγαλύτερη θα έχει ο δεύτερος, είμαστε πολύ οργανωμένοι.
Το κάνατε πέρσι και σας άρεσε πολύ, έτσι?
Ναι, μας άρεσε πάρα πολύ, το κάνουμε με την ψυχή μας. Έχουμε να δείξουμε πάρα πολύ όμορφα μέρη στην Φλόρινα και στο Φλάμπουρο της Φλόρινας γενικότερα. Προσπαθούμε να προωθήσουμε το μαζικό αθλητισμό και το δρομικό κίνημα να το αναπτύξουμε στη Φλόρινα. Γι' αυτό το λόγο το κάνουμε.
Πάντα έτσι γίνεται, κύριε Σερίδη. Ξεκινά είτε αυτός ο οποίος συμμετέχει, είτε αυτός ο οποίος διοργανώνει. Ξεκινάει, το κάνει μια φορά και κολλάει μετά. Έτσι κολλήσατε κι εσείς.
Πραγματικά. Το κάνουμε με την ψυχή μας, με χαρά το κάνουμε όλοι. Και ελπίζουμε να έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Είμαστε πολύ καλά οργανωμένοι. Έχουμε ασθενοφόρα, έχουμε γιατρούς, έχουμε αρκετές παροχές στους αθλητές, όλοι θα πάρουν το μετάλλιό τους, θα πάρουν τη θάντα τους με τα είδη διατροφής. Ελπίζουμε να πάνε καλά. Επίσης σας προσκαλούμε και στη Φλόρινα του χρόνου, θα σας κάνω και μια επίσημη πρόσκληση, έτσι ώστε να όποιος θέλει μπορεί να...
Με μεγάλη μου χαρά θα έρθω με τον Γρηγόρη του Σφατζόγλου, ο οποίος είναι δίπλα μας σήμερα, είναι καλεσμένος.
Να του δώσετε χαιρετίσματα και καλή επιτυχία.
Σας ακούει.
Καλή επιτυχίες.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Γνωστούς αθλητές θα έχετε στον αγώνα αυτό?
Από ό,τι γνωρίζω, ο κύριος Παρμάκης είναι που τρέχει μαρατόνιο.
Ο Μιχάλης, ναι.
Ναι, έτσι, μπράβο. Θα μας τιμήσει με την παρουσία του και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα τιμηθεί ιδιαίτερα.
Πολύ ωραία.
Αυτά.
Εκεί στη Φλόρινα, κύριε Σερίδη, υπάρχει αθλητική ανάπτυξη? Γενικώς υπάρχουν έτσι προγράμματα, τα παιδιά γυμνάζονται? Βοήθησε τέλος πάντων το.
Φυσικά. Ασχολείται πολλοί κόσμοι με τον αθλητισμό, με το τρέξιμο, ποδηλασία αναπτύσσει τώρα τελευταία. Φυσικά έχουμε την Ξημασκία που είναι η κορονίδα της Φλόρινας και νομίζω πως βγαίνει και πρώτη ομάδα πολλές φορές πανελλήνια στη Ξημασκία. Είμαστε. Φυσικά ασχολείται ο κόσμο πάρα πολύ με τον αθλητισμό και μας αρέσει.
Με το Στίβο και το χρυσό μετάλλιο της Βούλας, της Παντουλίδου, δεν βοήθησε λίγο να ξεκινήσετε?
Πάρα πολύ. Ναι, πάρα πολύ. Είχαμε και μια επαφή με την κυρία Ποτουλίδου, γιατί είναι η καταγωγή της από εδώ πέρα.
Ναι, το ξέρω, γι' αυτό το είπα.
Ναι, δεν μπορέσαμε, δεν καταφέραμε να. Δεν κατάφερε, είχε ένα μέσο υποχρέωση, δεν κατάφερε να έρθει στον αγώνα. Ελπίζω του χρόνου αυτή να την τιμήσουμε και την ίδια. Φυσικά ενδιαφέρεται και η Ποτουλίδου για τον αθλητισμό της Φλόρινας και μας βοηθάει από όπου μπορεί.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Σερίδη, σας εύχομαι καλή επιτυχία.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλό τρέξιμο. Τουλάχιστον όσοι θα τρέξουν θα ανταμυφθούν από το περιβάλλον, έτσι.
Εννοείται. Έχουμε ένα καταπληκτικό περιβάλλον μέσα στο καταπράσινο δάσος. Είναι καταπληκτικά, είναι πάρα πολύ ωραία.
Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε και εμείς για την φιλοξενία.
Να είστε καλά. Γεια
σας. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Είναι φοβερό, έτσι, το να μπορείς να έχεις τη δυνατότητα να πετάγεσαι από το ένα μέρος της Ελλάδας, γιατί η Ελλάδα έχει απίστευτες ομορφιές.
Έτσι ακριβώς, ειδικά το καλοκαίρι που χαλαρώνουν λίγο οι δουλειές για κάποιους, γιατί για κάποιους άλλους είναι πιο δύσκολα. Είναι πολύ ωραία, ειδικά και η Βόρεια Ελλάδα και η Στερεά Ελλάδα είναι πανέμορφα. Και φέτος το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Ποδηλασίας είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι τέλος Ιουνίου και είναι νομίζω στην Κομωτινή, είναι ένα τριήμερο. Θα είναι πολύ ωραία.
Τριήμερα αθλητικού τουρισμού.
Έτσι. Ποδήλατο μόνο.
Ποδήλατο
το καλό
μόνο,
για μας είναι τα κάνουμε όλα και τα τρία.
Εντάξει, μια χαρά είναι. Λοιπόν, λέγαμε και στην προηγούμενη ώρα ότι εσύ δεν σε γνωρίσαμε μόνο μέσα από το τρίαθλο. Ξεκίνησες πάρα πολύ μικρή ηλικία να κάνεις αθλητισμό, έτσι, από τα πέντε σου.
Ξεκίνησα 5,5-6 χρονών, την κολύμβηση, στο Χαϊδάρι συγκεκριμένα που κατοικώ. Ξεκινήσαμε με την αδερφή μου έτσι να μάθουμε να κολυμπάμε κι εμείς όπως όλα τα παιδιά. Είναι πολύ βασικό. Θα πρέπει στα σχολεία να διδάσκεται κανονικά αυτό και όχι να υπάρχει εκτός προγράμματος.
Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα.
Όπως σε όλες τις προηγούμενες
χώρες. Οι πνιγμοί, ειδικά στην Ελλάδα,
είναι σε
επίπεδα τραγικά.
Επειδή εργαζόμουν σαν ναυαγοσώστης, 60 και 70 πνιγμοί κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Είναι απαράδεκτο. Το προσπερνάμε λοιπόν αυτό. Από μικρή ηλικία είχα αγάπη για τον αθλητισμό, για την κολύμβηση συγκεκριμένα.
Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι σου άρεσε τόσο πολύ που καμιά φορά οι γονείς σου, όταν θέλανε να σε μαλώσουν και να σε τιμωρήσουν, σου λέγανε «Δεν θα πας για προπόνηση».
Έχεις διαβάσει.
Έχω διαβάσει.
Έχεις διαβάσει. Έτσι ακριβώς ήταν. Είχαμε τότε, ήταν μικροί, τρεις φορές την εβδομάδα κολύμβη.
Ναι.
Οπότε, αν κάτι τύχαινε, η τιμωρία μας θα ήταν να μην πάμε στο κολυμβητήριο. Κλάμα, φωνές κτλ. Οπότε, κάναμε γρήγορα ό,τι έπρεπε για να πάμε στην πισίνα να κολυμπήσουμε.
Σωστά.
Ήταν αγάπη, ναι.
Και μετά λοιπόν από την κολύμβηση, γιατί και εκεί πέρα είχες επιτυχίες, έτσι.
13 χρονών ξεκίνησε η αγωνιστική κατηγορία και πιο. Τις προηγούμενες χρονιές ήμουνα σε αγώνες, ήμουνα πάντα στο βάθρο, μετάλλια κτλ. Από 13 χρονών που ξεκινάει η αγωνιστική περίοδος, Παμπέδες Β, ξεκίνησα με πανελλήνια ρεκόρ, διεθνείς συμμετοχές σε αγώνες, πολυεθνείς, Ολυμπιακές Μέρες Νεότητας στη Γαλλία, στο Παρίσι. Ήταν το 2002, επειδή δεν προλαβαίναμε την Ολυμπιάδα του 4, η πιο μικρή σε ηλικία, είχαμε τότε τις Ολυμπιακές Μέρες Νεότητας. Μεγάλη εμπειρία λοιπόν. Και στα 15 μου δοκίμασα για πρώτη φορά το μονοπέδιλο, τεχνική κολύμβηση. Η αγάπη μου για τη θάλασσα ήταν από πιο
δεδομένη,
μικρή.
Εντάξει.
Ναι. Οπότε με το που δοκίμασα το μονοπέδιλο και το πόσο γρήγορα μπορείς να αναπτύξεις ταχύτητα μέσα στο νερό και να.
Και ξαφνικά από το ένα μέρος να βρεθεί στο άλλο μέσα σε δευτερόλεπτα.
Σε πολύ, πολύ πιο γρήγορα από ότι με το απλό κολύμπι. Και εκεί ενθουσιάστηκα πάρα πολύ και το. Αυτό το άθλημα με ανέδειξε κιόλας σαν αθλητή. Ήμουνα τρίτος παγκόσμιος αθλητής στα 1500 μέτρα επιφάνειας στο Τωρίνο. Και μακάρι να υπήρχε πιο πολύ προβολή και για το συγκεκριμένο άθλημα, γιατί δεν είναι στο επίσημο Ολυμπιακό πρόγραμμα. Δυστυχώς, θα έπρεπε να είναι πολλά χρόνια τώρα. Οπότε λίγο. Οι υποχρεώσεις μετά με το στρατό, με τις σπουδές, με τη δουλειά, με αυτά με έκαναν να πρέπει να το σταματήσω.
Να σταματήσεις,
ναι,
να σταματήσεις τον πρωταθλητισμό στην ουσία, όχι τον αθλητισμό όμως.
Αθλητισμό δεν ποτέ. Και δεν πιστεύω ότι ποτέ δεν θα σταματήσω. Δηλαδή, ακόμα και όταν σταματήσω τον πρωταθλητισμό στο τρίαθλο, μετά από κάποια χρόνια, τον αθλητισμό δεν θα μπορέσω να το σταματήσω ποτέ. Δηλαδή, είναι κάτι θα μου λείπει. Είναι η καθημερινότητά μου.
Και προέκυψε λοιπόν στην διάρκεια της ζωής σου. Μας εξήγησες λίγο νωρίτερα που πήρες το ποδήλατο για να μετακινηθείς από το σπίτι σου μέχρι τη θάλασσα που δούλευες ως ναυαγοσώστης. Κολλάς λοιπόν στο τρίαθλο και θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω εσύ ως κολυμβητής, ως πρώην κολυμβητής, πώς μπόρεσες να βρεις τα πατήματά σου τώρα στο τρέξιμο, στη στεριά, δυσκολεύτηκες?
Το τρέξιμο ήταν το δύσκολο για μας. Το κολύμπι γενικότερα θέλει να είσαι πολύ χαλαρός, πολύ ευληγησία, δεν έχεις την κρούση στο έδαφος που θέλει πιο σφιχτούς συνδέσμους. Οπότε δυσκολεύτηκα λίγο. Με είχε βοηθήσει πάρα πολύ η τεχνική κολύμβηση που είναι πολύ πιο δυναμικό άθλημα. Οπότε είχα μυοσκελετικό σύστημα να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην καταπώνηση του τρεξίματος. Το δούλεψα αρκετά. Πιστεύω έχω βελτιωθεί από τις πρώτες χρονιές που ξεκίνησα. Και συνέχεια υπάρχει βελτίωση.
Πάντως εγώ που σε παρακολουθώ σε διάφορους αγώνες, δεν καταλαβαίνω ότι θα μπορούσες να σου να... κολυμβητής. Γιατί το λέω τώρα αυτό? Γιατί οι κολυμβητές έχουν έτσι ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο τρέχουν. Ακριβώς. Εσύ νομίζω ότι γενικώς το έχεις.
Θέλει δουλειά.
Εξοικειώνεσαι.
Θέλει δουλειά.
Προσαρμόζεσαι.
Το κάθε άθλημα, ναι, όσο πιο πολύ εντρυφείς αυτό, τόσο περισσότερο σε ανταμείβει. Το καλό με εμάς τους κολυμβητές είναι ότι το σώμα πλάθεται πολύ σωστά. Δηλαδή, και όταν πάμε κάπου να μας μετρήσουν, ας πούμε, για το ποδήλατο, βλέπουν ανισοσκελίες, βλέπουν ανισομετρίες. Σε εμάς τους κολυμβητές είναι σχεδόν μηδαμινές, γιατί είναι τέτοια η φύση του νερού που βοηθάει πάρα πολύ στη σωστή διαμόρφωσή του. Γι' αυτό είναι από έρευνες αποδεδειγμένο.
Και γι' αυτό συστήνεται και για τα μικρά παιδιά, έτσι.
Για όλους, για όλους. Ναι, ειδικά...
Ειδικά στο ξεκίνημα της αθλητικής δραστηριότητας των παιδιών, λένε ότι πρέπει να κάνουν
Για μένα είναι υποχρεωτικό.
Υποχρεωτικό.
Ναι, έτσι ακριβώς.
Πάντως είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι μέσα στο τρίαθλο, ακόμα και για τους αεραστέχνες μιλάω, βλέπεις ότι το σώμα καταφέρνει να προσαρμοστεί στις συνθήκες.
Το σώμα δεν μπορεί να μην προσαρμοστεί. Το σώμα πρέπει να προσαρμοστεί και αυτή είναι η δουλειά του. Από μόνο του, ανάλογα με τι του κάνεις, δηλαδή αν το προπονείς, αν το τρέφεις σωστά, αν το ξεκουράζεις, αυτό από μόνο του γίνεται όπως πρέπει. Δηλαδή είναι... αυτό είναι... δεν έγκυται σε εμάς, είναι από μόνο του.
Είναι όλες αυτές οι διεργασίες, τέλος πάντων, που γίνονται, οι προσαρμογές.
Ναι.
Και μετά, εντάξει, είπαμε ότι χρειάζεται προπόνηση. Τα πάντα χρειάζονται προπόνηση στη ζωή αυτή, ό,τι και αν κάνουμε.
Προπόνηση, μέτρο και όλα θα πάνε καλά.
Πειθαρχία, τακτικότητα κλπ.
Έτσι.
Πώς καταφέρνεις, λοιπόν, πες μας τώρα, γιατί εσύ δεν πας για αυτό το οποίο πάμε εμείς, δηλαδή απλά και μόνο για να τερματίσουμε, εσύ κυνηγάς το χρόνο. Είναι άλλοι στόχοι σου κλπ. Πώς καταφέρνεις, λοιπόν, να διατηρήσεις δυνάμεις σου μέχρι τέλους? Χρειάζεται, φαντάζομαι, μια στρατηγική, έτσι?
Αυτό το μαθαίνεις μέσα από την προπόνηση. Μαθαίνεις τον εαυτό σου, μαθαίνεις το σώμα σου, μαθαίνεις πόση ενέργεια θα πρέπει να ξοδέψεις σε κάθε άθλημα. Πας με βάση την προπόνηση, δηλαδή υπάρχουν τρόποι μέσω των Garmin ρολογιών, βατόμετρα κτλ. Όπου υπολογίζεις ακριβώς πόσο δύναμη θα πρέπει να εξοδέψεις στο κάθε και πόση ενέργεια θα πρέπει να σπαταλήσεις. Οπότε πας με βάση πλάνου και με βάση εμπειρίας. Θα πρέπει κάθε στιγμή στον αγώνα είναι απρόβλεπτος. Θα πρέπει να προσαρμόζεσαι. Δηλαδή, αν κάτι δεν βγει, δεν θα πρέπει να το παρατήσεις. Θα πρέπει να συνεχίσεις όσο πιο καλά μπορείς στην πορεία. Mm-hmm. Αυτό είναι θέμα εμπειρίας.
Για σένα, έτσι, το πιο δύσκολο κομμάτι του αγώνα αγώνα τριάθλου ποιο είναι?
Είναι ανάλογα τον αγώνα. Ο κάθε αγώνας είναι διαφορετικός. Υπάρχουν διαφορετικοί κανονισμοί, υπάρχουν διαφορετικές αποστάσεις, υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες και υπάρχουν και διαφορετικοί είδος αγώνα. Δηλαδή, άλλο είναι ο δρόμος, άλλο είναι το χώμα στο βουνό. Συνήθως στο εξτέρα, το δύσκολο κομμάτι είναι το ποδήλατο. Είναι το πιο τεχνικό, είναι το πιο μεγάλο σε διάρκεια, είναι το πιο κουραστικό και είναι και αυτό που θα πρέπει να είσαι φρέσκος για να μπορείς να τρέξεις κιόλας μετά. Οπότε όλα θα πρέπει να είναι στο μυαλό συνέχεια και να τα προσέχουμε.
Mm-hmm. Επειδή ξέρω ότι δίνεις συμβουλές γενικώς σε ανθρώπους, δηλαδή πέρα από το ότι γυμνάζεσαι εσύ, προσπαθείς λίγο έτσι να είσαι και κοντά σε ανθρώπους οι οποίοι σου ζητούν συμβουλές.
Εννοείται και είναι χαρά μου αυτό.
Τι θα τους έλεγες, λοιπόν, γιατί είμαι σίγουρη μας ακούν πάρα πολλοί οι οποίοι αγόρασαν ποδήλατο, ξεκίνησαν σιγά σιγά να κολυμπούν, είτε στο κολυμβητήριο είτε στη θάλασσα. Το τρέξιμο είναι τρέξιμο, εντάξει, είναι λίγο πιο κοντινό άθλημα σε όλους μας. Τι θα ήθελες να τους πεις ως συμβουλή?
Σαν γενική συμβουλή, για όσους θέλουν να ασχοληθούν με το τρίαθλο, είναι να έχουν υπομονή και επιμονή. Αυτό λέω πάντα. Είναι ένα άθλημα το οποίο βελτιώνεσαι σιγά-σιγά. Θέλει προσοχή, επειδή όλοι στην αρχή ενθουσιαζόμαστε και θέλουμε να τα κάνουμε αμέσως όλα, είναι πολύ επικίνδυνο πολύ γρήγορα να τα παρατήσουμε. Οπότε, μέτρο, να είμαστε προσγειωμένοι και να βλέπουμε τον εαυτό μας, να κρίνουμε σωστά και να μπορούμε σιγά σιγά, βήμα βήμα, να χτίσουμε πάνω μας αυτό που μπορεί να μας δώσει το σώμα μας και ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά.
Το πιο σωστό, έτσι από τη δική σου εμπειρία, για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει, ό,τι να, που είναι αρχάριος, χρειάζεται να προπονείται κάθε μέρα, κάθε μέρα να κάνει και τα τρία αγωνίσματα?
Όχι.
Να το κάνει, να αλλάξει μία μέρα το ένα, μία μέρα το άλλο, πώς ακριβώς γίνεται?
Όσο χρόνο έχει ο καθένας να δώσει, τόσο καλύτερα είναι. Όταν ξεκινάει κάποιος, καλό είναι να ξεκινήσει σιγά σιγά από λίγο από το κάθε άθλημα και όχι κάθε μέρα και τα τρία. Το κολύμπι είναι το λιγότερο επίπονο, ας πούμε. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις περισσότερο ένταση χωρίς να σε κουράζει τόσο πολύ. Ενώ το τρέξιμο και το ποδήλατο, ειδικά το τρέξιμο, έχει μεγαλύτερη καταπώνηση. Θα πρέπει να ξεκουραζόμαστε μέχρι την επόμενη προπόνηση. Ανάλογα με το πόσο χρόνο θέλει ο καθένας να ξεκουραστεί, τόσο θα πρέπει να κάνει και την προπόνησή του.
Λοιπόν, εσύ πόσες ώρες γυμνάζεσαι τη μέρα?
Καλή ερώτηση. Γυμνάζομαι συστηματικά από 3 έως 5 ώρες, ανάλογα τη μέρα, ανάλογα την περίοδο προπόνησης. Το πρωί συνήθως πριν πάω στην εργασία μου κολυμπάω, το απόγευμα ποδήλατο και τρέξιμο, ή ποδήλατο ή τρέξιμο ή και τα δύο.
Το σπάς δηλαδή στη διάρκεια της ημέρας, δεν το κάνεις μία προπόνηση συνεχόμενη?
Όχι, όχι, θα πρέπει να έχει χρόνο ο οργανισμός να ξεκουράζεται. Τουλάχιστον 6 ώρες.
Τώρα φαντάζομαι για να φτάσεις στο σημείο να μετάσχεις σε έναν τελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος, η προετοιμασία που έχεις κάνει είναι πάρα πολύ καλή, έτσι. Έχεις ρίξει χιλιόμετρα και στη θάλασσα και στο δρόμο.
Η βάση προϋπήρχε, οπότε έγινε προσαρμογή και στο ποδήλατο και στο τρέξιμο, τεχνική, ταχύτητα, δύναμη, χρειάζονται όλα. Για να μπορέσεις να είσαι όσο πιο ολοκληρωμένος γίνεται σαν αθλητής, θέλει δουλειά πάνω σε όλους τους τομείς. Προσπαθούμε να τα συνδυάσουμε με την εργασία και με τις υποχρεώσεις. Προσπαθώ όσο μπορώ για το καλύτερο.
Λοιπόν, εκεί στη Χαβάη που θα πας, λοιπόν, τι προσδοκίες έχεις?
Προσδοκίες? Δεν ξέρω να σου απαντήσω. Θα, με βάση τα προηγούμενα αποτελέσματα, ίσως πάω για κάτι πολύ καλό. Δηλαδή, ακόμα και βάθρο στην ηλικιακή μου κατηγορία. Είμαι 29 ετών. Είναι η τελευταία χρονιά που θα είμαι στο 29.
Μεγάλωσες.
Μεγάλωσα κι εγώ, ναι. Του χρόνου μου αλλάζω ηλικιακή κατηγορία. Οπότε, ίσως και να βλέπω βάθρο. Στο σύνολο των αθλητών, σίγουρα θα είμαι πιο πίσω. Δηλαδή, θα είμαι κοντά στους 20, ας πούμε, καλύτερους. Αλλά τώρα δεν μπορώ να συγκριθώ με επαγγελματίες τριαθλητές που είναι...
Που είναι η δουλειά,
η δουλειά
τους αυτή.
Τους, ναι. Ακριβώς, ακριβώς.
Ποιες χώρες είναι αυτές οι οποίες έτσι αναπτύσσουν...
Οι κατεξοχήν αθλητικές χώρες. Ναι. Δηλαδή, η Ισπανία, Αγγλία και το Μεξικό έχει. Αν πάμε παγκόσμια, είναι αρκετές αυτές οι χώρες. Σίγουρα όχι η Ελλάδα.
Δηλαδή, οι αντίπαλοι σου ήταν από τις χώρες αυτές, οι πολύ δυνατοί?
Ναι, ναι. Αυτοί οι αθλητές είναι και πιο εξοικειωμένοι με το συγκεκριμένο τρίαθλο που είναι για το off-road, και είναι κατεξοχήν είναι χώρες που βοηθάνε περισσότερο τους αθλητές να καταφέρουν πράγματα.
Εκεί οι χρόνοι πού κυμαίνονται, κυρίως? Δηλαδή, ο πρώτος σε τι χρόνο αναμένεται?
Θα έρθει κοντά στις 2,5 ώρες. Ανάλογα, πέρσι, επειδή ήταν οι συνθήκες πολύ δύσκολες.
2,5 ώρες,
ναι. Και είναι και γρήγορο. Πέρσι οι συνθήκες ήταν δύσκολες, με πολύ αέρα, βροχή, λασπόδες στο έδαφος. Ήταν κοντά στις 3. Και στην ηλικιακή μου κατηγορία ήταν 4,5 ο πρώτος. Γι' αυτό λέω ότι ίσως μπορέσω να δω και βάθρο.
Μακάρι. Εμείς σου ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα.
Ευχαριστώ πάρα
θα χρειαστεί
πολύ.
Να πας πολλές μέρες νωρίτερα για να μπορέσεις να εγκληματιστείς λίγο.
Θα έπρεπε. Δυστυχώς δεν έχω τόσο μεγάλο περιθώριο, γιατί θα πρέπει να πάρω και άδεια από τη δουλειά, θα πρέπει να καλύψω και τα έξοδα της διαμονής. Οπότε υπολογίζω να είμαι σίγουρα 4 μέρες πριν τον αγώνα, για να μπορέσω να προλάβω να εγκληματιστώ. Είναι λίγο το διάστημα αυτό. Ωστόσο...
Δημοσιογράφους θέλετε μαζί για να καλύψετε γεγονός.
Εννοείται, εννοείται.
Όπως αντιλαμβάνεσαι, Θωμά, φτιάχνω βαλίτσες για Χαβάη. Έτσι.
Πήγαμε.
Και φύγαμε. Δηλαδή να υποθέσω ότι δεν θα μπορέσεις να καθίσεις έτσι μία μέρα λίγο να χαλαρώσεις, να απολαύσεις τη Χαβάη, να απολαύσεις το νησί αυτό.
Πιστεύω ότι θα έχουμε λίγο χρόνο να το κάνουμε αυτό, γιατί είναι και η πτήση, είναι αρκετές ώρες. Είναι πάνω από 25 ώρες να πάμε και πάνω από 33-34 να γυρίσουμε. Στο πήγαινε είναι μαζί με τη φορά της γης, οπότε γλιτώνουμε μια μέρα, στο γύρνα χάνουμε δύο μέρες στην ουσία. Οπότε... πιστεύω θα έχω λίγο χρόνο να τη δω τη Χαβάη.
Φωτογραφίες βέβαια θέλουμε.
Άπειρες.
Έτσι, άπειρες θα τραβήξεις. Άρα να υποθέσω ότι φέτος διακοπές δεν έχει.
Οι διακοπές μου για μένα συνήθως είναι το χειμώνα. Είναι όταν τελειώνει η σεζόν, γύρω στο Νοέμβριο, Δεκέμβριο και Χριστούγεννα λίγο, μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία για την επόμενη χρονιά. Λίγο τώρα θα ξεκουραστώ μετά το Πανευρωπαϊκό στη Δανία, που είναι σε δύο εβδομάδες. Μετά ακολουθούν αγώνες ποδηλασίας, πάλι τρίαθλο, άκουαθλο, έχουμε το Πανελλήνιο στο cross τρίαθλο, στο Λουτράκι. Έχουμε αγώνες, δόξα τω Θεώ.
Να έχετε δύναμη, δουλειά. Να έχετε δουλειά, να, έχετε, ναι, να είσαστε πάνω απ' όλα καλά εσείς υγιείς. Και...
έτσι, αυτό ακριβώς, αυτό είναι πρώτα απ' όλα, το πιο βασικό.
Και γεμάτη τσέπη βέβαια, έτσι όσοι...
με το τρίαθλο δεν είναι ποτέ γεμάτη τσέπη, η αλήθεια είναι.
Και όσοι βοηθεί, τέλος πάντων, όσοι είναι από δίπλα σου, δεξιά σου και αριστερά σου και θέλουν να βοηθήσουν, γιατί όχι, ευπρόσδεκτοι.
Ευπρόσδεκτοι, εννοείται.
Ευπρόσδεκτοι. Λοιπόν, ούτως ή άλλως, αυτός ο αγώνας που θα μετάσχεις τώρα είναι πάρα πολύ μεγάλος. Mm-hmm. Τον αφήνουμε αυτόν. Mm-hmm. Έτσι είναι δρομολογημένο. Στο πίσω μέρος του κεφαλιού σου, έχεις κάποιον άλλο έτσι κρυφό αθλητικό πόθο που θα ήθελες εν καιρό?
Έχω, αλλά δεν ξέρω αν θα πρέπει να το πω από τώρα.
Τώρα, εδώ τα λέμε όλα σήμερα.
Λοιπόν, θα το πούμε λοιπόν σήμερα. Όπως είπα ότι ετοιμάζομαι σίγουρα ένα και δύο χρόνια νωρίτερα για κάποιον μεγάλο αγώνα. Ο μεγάλος αγώνας που θέλω να ακολουθήσει είναι το Ironman στο Roth. Είναι το πιο ιστορικό, γνωστό, πολυπληθή... κόσμο, είναι το πιο δυνατό.
Ναι.
Ironman. Και γίνεται στη
Γερμανία.
Στο Roth. Υπάρχει ένας δρόμος. Είναι όπως βλέπουμε στην ποδηλασία το γύρο Γαλλίας. Ναι. Με τον κόσμο να φωνάζει, να είναι δίπλα στον αθλητή. Έτσι είναι και εκεί. Είναι ένα μαγικό συνέστημα. Να σκεφτείς ότι γίνεται κάθε χρόνο Ιούλιο. Μόλις τελειώσει ο αγώνας, ανοίγουν οι συμμετοχές για 2.500 κόσμο. Σε 5 λεπτά έχουν κλείσει. Σκέψου πόσο αναπτυγμένο είναι το τρίαθλο στον
πόσο
υπόλοιπο κόσμο.
Πόσο πιο μπροστά είναι οι άνθρωποι αυτοί.
2.000 συμμετοχές σε 5 λεπτά. Είναι όλοι έτοιμοι με την πιστωτική κάρτα να πληρώσουν.
Φοβερό. Σου εύχομαι λοιπόν να πας και στο Roth.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, προς το παρόν εμείς μένουμε στον πιο άμεσο στόχο σου στο ευρωπαϊκό.
Έτσι, σιγά,
να πας
σιγά,
καλά, σιγά-σιγά, βήμα-βήμα. Και βέβαια θα είμαστε σε επαφή τον Οκτώβρη που θα απογειωθείς για Χαβάη.
Με μεγάλη ευχαρίστηση.
Λοιπόν, Γρηγόρης Φατζόγλου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλό ταξίδι. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και τον Θωμά Στεριώτη που ήταν σήμερα κοντά μας, στη ρύθμιση των ήχων. Τον Φώτη Παρόλα που επέλεξε τις μουσικές. Την Αντιγόνη Δρακάτου που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο για μία ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα και να γυμνάζεστε.